Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 761 novozaražena osoba, 32 preminulih. U Srbiji 7 osoba preminulo, 802 novozaražene osobe, 9 preminulih i 486 novozaraženih na Kosovu. U Hrvatskoj 32 osobe preminule i 1165 novozaraženih koronavirusom. Spasioci nastavljaju da rade na pretrazi 8 zgrada u Izmiru na zapadu Turske, urušenih u snažnom potresu prošle sedmice, a do sada su pronađena tijela 79 osoba. U napadu na univerzitetu u Kabulu poginulo 19 i ranjene 22 osobe. Dan uoči američkih predsjedničkih izbora, oba kandidata, predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden, nalaze se sa svojim kampanjama u ključnim saveznim državama u kojima nastoje pridobiti što veći broj glasača. Do sada je više od 90 miliona Amerikanaca glasalo putem pošte ili prijevremenim glasanjem, što predstavlja oko 40% birača. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Prema istraživanju agencije Prime Communications, ukupno 38,7% građana BiH protivi se mješovitim brakovima. Jedan od istraživača, psiholog Srđan Puhalo, kaže da je, gledajući prema etničkoj percepciji mješovitih brakova, uočljivo da su Hrvati i Srbi u BiH više protiv mješovitih brakova od Bošnjaka.
I to je možda negdje njihov strah od nestanka. Ili ja da kažem negdje možda da je to garancija, ako se drže svoje etničke grupe, da će opstati u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa govori Šaip Kamberi, poslanik sa liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina, čije je obraćanje u parlamentu rezultiralo napadima vladajuće većine i državnog vrha.
Mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju gole. To su uobičajeni stereotipi koji postoje u Albancima u delu srpskog društva.
Govorimo i o studentima albanskog jezika u Beogradu.
Htjela sam da vidim kakav je to jezik i zapravo nešto i o njihovoj kulturi, s obzirom da smo toliko blizu, a da malo toga znamo jedni o drugima.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini pred kolapsom? Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo uputila je u nedjelju javni poziv svim penzionisanim zdravstvenim radnicima da se jave ovoj ustanovi da pomognu zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu. Iz kliničkog centra Banja Luka su pozvali građane da se pridržavaju mjera, jer, kako su rekli, zdravstveno osoblje je na izmaku snage. U svim bolnicama i kliničkim centrima u BiH su oslobodili 30% kreveta za pacijente oboljele od koronavirusa. Detaljnije, Milorad Milojević.
Bakir Nakaš, kao penzionisani ljekar, još u martu ove godine odazvao se na poziv iz opšte bolnice u Sarajevu da pomogne u borbi protiv pandemije koronavirusa. Učinio je sa svojim kolegama, kako priča za Radio Slobodna Evropa, tada mnogo, a onda je krajem aprila stigla poruka iz iste bolnice da im ne trebaju penzioneri, pa je njegov angažman i prestao. Na pitanje da li će se odazvati na novi poziv za penzionisane zdravstvene radnike da pomognu ustanovama u kantonu Sarajevo, Nakaš kaže:
da li ću se sada javiti i kada ću se javiti, ostaje da vidim kako će se ovo razvijati. Znate, kad jednom čovjeku kaže neko ne treba, ti se prijaviš, on ti kaže ne treba i nema poziva od tih i ne kaže ti ne trebaš, ali ne, jednostavno te isključi. Onda se pitaš da li ponovo da se javljaš, ali sve zavisi kako se ovo bude odvijalo. Ja ću biti tu da mogu svoje znanje staviti u funkciju.
Poziv penzionisanim ljekarima uslijedio je nakon naglog pogoršanja epidemiološke situacije u glavnom gradu Bosni i Hercegovine. Nedostatak medicinskog kadra i u drugim bolnicama. U kantonalnoj bolnici Zenica zaraženo je oko četvrtine zaposlenih. Infekcija virusom potvrđena je i kod 73 zaposlenika bolnice dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj u blizini Travnika, zbog čega je ta ustanova prije desetak dana bila primorana potpuno zatvoriti interni odjel. Iz te bolnice upućen je apel liječnicima specijalistima da im pomognu u pružanju usluga pacijentima, kaže za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora bolnice u Novoj Biloj Goran Pejaković.
Nama trenutno najpotrebnije upravo liječni specijaliste, to interne medicine i anestezije i infektologije. Par se javilo.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci saopštavaju da je u proteklih nekoliko dana pregledano više od 1000 pacijenata, u bolnicu smješteno čak 320 novih bolesnika, te da se radi o pravom stampedu u 8. mjesecu pandemije koronavirusa, zbog čega su poslali javnosti pismo u kome, kako stoji, preklinju stanovništvo da se pridržavi mjera, jer je sva energija radnika iscrpljena ili na izmaku. Slično je i u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor te ustanove Zlatko Maksimović.
Jutros je u jednom momentu 73 pacijenta bilo u COVID bolnici, što znači da je kapacitet 90% popunjenosti. Juče je primljeno 20 bolesnika u COVID bolnicu i ako se tako nastavi i danas, to već znači da mi nemamo kapaciteta u COVID bolnici da primimo sva mjesta.
I u bolnicama u Republici Srpskoj upozoravaju da bi mogli imati problema sa nedostatkom medicinskog kadra ukoliko se nastavi pogoršanje situacija. I u tom entitetu trenutno je virusom korona zaraženo više od 100 ljekara i medicinskog osoblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da li će narednih dana zbog evidentnog nepoštivanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa u Crnoj Gori doći do uvećanja broja novih infekcija, tema je koja je otvorena nakon proteklog vikenda iz sahrane mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija kojoj su prisustvovale hiljade vjernika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Na sahrani mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije proteklog vikenda u Podgorici sveštenici, najveći dio vjernika kao i pojedini političari iz nove vladajuće većine, među kojima i mandatar Zdravko Krivokapić, nijesu nosili maske, nijesu poštovali fizičku distancu, a sveštenici su pričešćivali vjernike istom kašikom. Prema mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, okupljanje na otvorenim javnim mjestima ograničeno je na najviše 40 osoba, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 metra i nošenje maski. Vjerskim zajednicama preporučeno je da obrede vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima. Zabranjena su i primanja saučešća, a sahrane se, prema važećim naredbama, obavljaju isključivo užem krugu porodice. Nepoštovanje ovih mjera tokom proteklog vikenda pojačalo je strahovanja epidemiologa da bi narednih dana moglo doći do širenja zaraze. Iz NKT-a do početka emisije Radio Slobodna Evropa nijesu odgovorili na pitanje da prokomentarišu nepoštovanje mjera na sahrani mitropolita Amfilohija. Iz Instituta za javno zdravlje nijesu odgovorili na naše pitanje da li je nakon tog događaja moguće preduzeti neke mjere kako bi se ublažile posljedice. A da će posljedica biti, potvrdila je epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Sanja Medenica, koja je gostujući u programu Radio Televizije Crne Gore kazala da će ih sigurno biti nakon jučerašnjeg masovnog okupljanja ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Sigurno ćemo imati posljedice kao što smo imali i posljedice prethodnih svih velikih masovnih okupljanja. Ja sam više puta govorila neke prve lekcije iz epidemiologije koje se uče za respiratorne bolesti koje se na ovaj način prenose. Prvo i osnovna mjera jeste da se ne ide na mjesta gdje ima veliki broj ljudi. Znači u narednom periodu sigurno možemo očekivati povećanje broja oboljelih.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su prethodnih dana više puta pozivali građane da poštuju mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, a u tu svrhu su između ostalog vjernicima i građanima koji su došli na sahranu podijelili 5000 zaštitnih maski. Na pitanje je Radio Slobodna Evropa da li bi bilo društveno odgovornije da je crkva pozvala vjernike da ostanu kući, a da je sahrana organizovana u najužem krugu sveštenstva, pa da se naknadno, kada epidemiološka situacija bude povoljnija, organizuju svi crkveni obredi i pozovu vjernici, zastupnik mitropolije Crnogorsko-Primorske Dalibor Kavarić kazao je da iz emotivnih razloga žalosti za upokojenim mitropolitom Crnogorsko-Primorskim još uvijek nije u stanju da razmišlja o epidemiološkim rizicima. Kazao je da u takvoj situaciji duboke žalosti za prijateljem i duhovnikom, nema razuma ni straha od virusa, dodajući da misli da je to preovladalo i kod ostalih koji su došli da se oproste sa mitropolitom Amfilohijem. A protojerej Nikola Pejović je za Novu RS rekao da su svi ubiđeni da sama mitropolitova ličnost i sam događaj neće dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, već naprotiv.
Ovaj događaj i ljubav prema mitropolitu prevazilazi čak i onaj strah potpuno prirodan i potpuno opravdan od koronavirusa i od smrti.
Okupljanje hiljade građana na sahrani mitropolita Amfilohija nije prvi skup na kojem su kršene mjere NKT-a. Naime, pored litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kojima su iskazivali protest protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, među skupovima na kojima se nijesu poštovale mjere za sprečavanje širenja koronavirusa su i takozvani patriotski skupovi održani u septembru u Podgorici i na Cetinju nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je DPS nakon 30 godina na vlasti otišla u opoziciju. Nacionalno koordinaciono tijelo nije učinilo praktično ništa da spriječi održavanje ta dva skupa, niti ih je osudilo, a pojedini članovi su javno podržavali i prisustvovali skupu na kojem je, prema procjeni policije, bilo 50.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prošli vikend porodica iz BiH bošnjačke nacionalnosti protjerana iz Francuske nakon što su kćerku zlostavljali zbog veze sa momkom Srbinom. U Bosni i Hercegovini je više od 38% građana protiv multietničkih brakova. Istovremeno u Srbiji je 88% brakova jednonacionalno, a na Kosovu je 2019. godine sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Statistički podaci pokazuju da je najveći broj sklopljenih brakova između različitih nacionalnosti u Crnoj Gori. Šta kažu oni koji žive u takozvanim mješovitim brakovima u BiH i Srbiji? Kako sociolozi objašnjavaju pojavu nepopularnosti ovakvih brakova, slušamo u priči Marije Arnautović.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju, ukupno 38,7% građana se protivi takoj vrsti bračne zajednice. Protiv je 55% Srba, 43% Hrvata, 33% Bošnjaka i 12% onih koji se izjašnjavaju kao Bosanci. Jedan od istraživača na tom projektu, psiholog Srđan Puhalo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gledajući prema etničkoj percepciji mješovitih brakova uočljivo da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini više protiv mješovitih brakova od Bošnjaka.
I to je možda negdje njihov strah od nestanka. I ja da kažem negdje možda da je to garancija ako se drže svoje etničke grupe da će opstati u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Entitetskih zavoda za statistiku, u Bosni i Hercegovini je tokom 2019. godine sklopljeno više od 18.000 brakova. Od tog broja oko 600 je nacionalno mješovitih. Psiholog Srđan Puhalo kaže kako je rat u Bosni i Hercegovini uticao i na percepciju prema mješovitim brakovima.
To kad pogledate ko je ratovao u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete da su ratovali Srbi, Hrvati, Bošnjaci međusobno, vidjet ćete da su ratovali međusobno pravoslavci, katolici, muslimani.
Najnoviji podaci Statističkog zavoda Srbije pokazuju da su u pogledu nacionalne pripadnosti supružnika u Srbiji dominantni jednonacionalni srpsko-srpski brakovi, kojih je od 2015. do 2019. godine konstantno bilo oko 88%. Iz podatka koje je Državni zavod za statistiku dostavio Radiju Slobodna Evropa, u Srbiji se u periodu od 2015. do 2019. godine najviše mješovitih brakova sklopilo između Srba i Mađara, oko 3000. Podaci pokazuju i da je u tom periodu sklopljeno 365 brakova između Srba i Albanaca. Broj sklopljenih brakova između ove dvije nacije je značajno opadao tokom godina, pa je tako 2015. godine sklopljeno 313, a 2019. samo 49 takvih brakova. Profesorka psihologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Tamara Džamonje-Ignjatović za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni razlog nepopularnosti multietničkih brakova u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije, bolno ratno iskustvo iz nedavne prošlosti.
Zapravo mi živimo posljedice tih sukoba 90-ih i dan danas, jer kažem oni zapravo nisu do kraja ni razrešeni, ni završeni, i u sklopu ovih dnevnopolitičkih zbivanja svaki čas se raspiruju ponovo ista pitanja. Tako da je suština u stvari jedno duboko nepoverenje i iskustvo koje je još uvek, ajde da kažem, dovoljno sveže da postoji strah od ponavljanja takvih sukoba u kojima su najčešće u stvari i najviše pogođeni oni koji su iz mešovitih brakova.
Društvene predrasude i slične stavove uspjeli su da prevaziđu mlada Albanka Mija Lekaj iz predgrađa Tirane i Zoran Jovanović iz sela Gornji Stupanj u opštini Aleksandrovac u centralnoj Srbiji južno od Beograda. Oni su se prije 9 godina vjenčali, sada imaju 2 sina i čekaju treće dijete. Mija je zbog ljubavi promijenila vjeru i prezime, naučila da govori srpski jezik, a Zoran je proširio svoj pogled na svijet i oslobodio se predrasuda koje je imao prema Albaniji. Mija Jovanović Lekaj priča za Radio Slobodna Evropa kako je prije nego što je došla u Srbiju i sama imala mnoge dileme koje su kod nje izazivali rođaci i prijatelji.
Ali kad sam ja došla ovdje, kad sam ja vidjela, kad bila puna kuća naroda, da ja ne razumijem jezik, ali što se kaže mimika od lice, to se sve razume. Oni nas smijaju i lepo se pozdrave sa tobom i sve. I to bilo sasvim normalno, ja sam se osjećala kao sam došla na neku sredinu, da sam godinama živjela, možda i vekovo je da sam živjela ovdje.
Na Kosovu je na osnovu podataka Zavoda za statistiku te države u 2019. godini sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Iste godine 6 Albanaca sklopilo je brak sa Srpkinjama, a 31 sa Bošnjakinjama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šaip Kamberi, poslanik sa liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina, kaže da nije očekivao nervozne reakcije državnog vrha Srbije na njegov govor u Skupštini Srbije. U njemu je istakao da takav parlament nije mogao proizvesti ni Slobodan Milošević i ocijenio da je to tužno za demokratiju. Sa Kamberijem razgovarao Branko Vučković.
Premijerka je, reagujući na vaš govor, rekla da niste čovjek dijaloga i pozvala vas da kada već govorite o zločinima, govorite i o zločinu u žutoj kući i da je to način za dijalog i povjerenje koje nam je svima potrebno. Kako gledate na njene reči?
Pa zločin je zločin, bilo kada da se desi i on treba da se osudi. Međutim, ja sam na zvaničnom mjestu, kao zvanični predstavnik Albanaca, tražio od zvaničnog predstavnika Republike Srbije da ispita zločine koji se nalaze na teritoriji pod ingerencijom Republike Srbije. Gospođa Brnabić i gospodin Vučić imaju dijalog i saradnju i sa premijerom Albanije i razgovaraju sa predstavnicima Kosova. Te teme bi trebalo sa njima da otvore. Prosto, stavio sam na dnevni red, zatražio od gospođe Brnabić da se brine o svom dvorištu. Ali činjenica da je moj govor tako dočekan, očigledno da se neko nešto pokušava zataškati. U zločinima nema reciprociteta. Svetujete vi vaše zločine pa ćemo mi naše. I ne može se nikako izjednačiti ono što u ime Republike Srbije, u ime naroda Srbije, Miloševićeva vlast počinjala na Kosovu. Dakle, u ime jedne državne politike htjelo se potpuno uništiti jedna nacija. To je bila strategija državnog vrha Republike Srbije. Zato su najviši funkcioneri kažnjeni.
Preko društvenih mreža stigle su i brojne pohvale, čestitke i izrazi podrške, pre svega iz nevladinog sektora, ali i od javnih ličnosti i građana koji su vas proglasili za heroja slobodne misli i lidera srpske opozicije. Kako je sve to djelovalo na vas?
Pa pre svega ja nisam nikakav heroj, ja sam samo čovjek koji je izabran da zastupa interese jedne zajednice i naravno da govori u ime svih onih ljudi koji uopšte budućnost Zapadnog Balkana vide u europskim integracijama. Pravda mi godi kada jedna Nataša Kandić, Sonja Biserko i Vesna Pešić, i ne pominjem sve redom, drugi ljudi govore pohvalno mom govoru. Ja ću sigurno nastaviti zastupati te interese svakog građanina koji budućnost Srbije, da svega budućnost regiona vidi u europskim integracijama, ali ja pripadam jednoj maloj stranci koja se prostaje samo u 3 opštine, zastupam grupu od 6 narodnih poslanika koja je također mala u odnosu na skupštinsku većinu. Manjine, kao sam rekao, jeste jedan lakmus odnos prema manjinama demokrati i demokratičnosti jedne države. Međutim, proces i decentralizacije i demokratizacije Srbije mislim da pada kao teret na većinskom narodu. Da su to stranke većinskog naroda, one koje bi trebalo da nose breme demokratizacije Srbije i usaglašavanja zakonodavstva ove zemlje, standarda ove zemlje i uopšte slobodne misli u ovoj zemlji sa standardima Evropske unije.
Jedno od mišljenja je da ste govor tempirali na dan proglašenja vlade kako bi umanjili značaj samog tog događaja i da je vaš pozdrav s početka Mirdita dobar dan politička provokacija s predumišljajem. Da li je Mirdita zaista nešto više od uobičajenog pozdrava na albanskom jeziku?
Ja ću slobodno iznositi svoje mišljenje koje mislim da je ispravno, bez obzira da li će neko do to doživjeti kao provokaciju ili kako. Jer mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju kad dignu ruke u obliku ola, da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju gol ili igraju bolje od reprezentacije Srbije, da se smatraju provokatori. To su uobičajeni stereotipi koji postoje Albancima u delu srpskog društva. Ono što sam ja napomenuo kao Mirdita dobar dan jeste čisto podsjećanje na izložbu koja je održana samo pre nekoliko dana i na potrebu gospođe Brnabić, koja je preuzela vladu Republike Srbije, koja bi trebala da zastupa sve građane, vladu koja teži Evropskoj uniji. Dakle, pre svega, moje obraćanje na takav način je obraćanje da sam podržao izložbu koja je bila održana u Beogradu na nekoliko stotina metara, kako sam rekao, od skupštinske sale. Ono što javnost u Srbiji treba da zna, da po poslovniku, po zakonu o Narodnoj skupštini, ja mogu ceo moj govor da održim na albanskom jeziku. Ja imam pravo na to i ako želim u nekom jednom trenutku, ja ću to i da iskoristim. Ali ja želim da se obratim na srpskom jeziku zato što želim da me razumeju svi građani.
Cijeli intervju sa Šaipom Kamberijem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Oko 10 studenata godišnje upiše studije albanskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Izborom studija oni privlače pažnju okoline, a nekada su i meta negativnih komentara zbog političkih tenzija između Srbije i Kosova. Slušamo Sonju Gočanin.
Pre 4 godine Anđela Marković je odlučila da studira na katedri za albanski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, koju prati najviše predrasuda. Za Anđelu i njenu porodicu to nije bila neobična odluka.
Ja sam iz Lebana, to je jedno malo mesto na jugu Srbije, blizu Medveđe. A Medveđa je inače opština gde ima dosta i Albanaca i Srba koji žive zajedno. I meni je otac predložio zapravo da studiram albanski, pošto on radi u Medveđi već 20 godina.
Anđela kaže da se nije suočavala sa izrazito negativnim primedbama okoline, ali povremeno odgovara na pitanje zašto baš taj jezik.
Htela sam da vidim kakav je to jezik i zapravo nešto i o njihovoj kulturi, s obzirom da smo toliko blizu, a da malo toga znamo jedni o drugima.
Katedra za albanski jezik će sledeće 2021. godine napuniti 100 godina postojanja. Inicijativu za njeno osnivanje podneo je početkom 20. veka naučnik Jovan Cijić. Katedra je usled različitih političkih okolnosti imala uspone i padove, kaže Nailje Malja Imami, upravnica katedre.
Bilo je jedan period, 90. godine pa i početak 2000-ih, mogu da kažem da je bolje bilo da katedra ne postoji, jer mi smo bili u jednoj teškoj situaciji, bez nastavnog kadra i imali smo probleme. Tada jako mnogo, zato što mnogi, pa i među profesorima, koji su znali da vređaju studente i da zovu šiptari. I to je trajalo do 2007. kada je ministar inostranih poslova Albanije, tada Ilir Meta, je došao na posetu, do nam neki 40-50 knjiga koje smo mi tražili, a koje su nam bile jako neophodne. Od tada mi imamo profesore iz Tirane.
Ona ističe da se danas sa predrasudama studenti bore iza vrata učionice.
Znam studente koji jako lepo govore, ali neće reći javno da govori albanski. To zaista me čini tužnom, ali što da radimo, valjda će doći neka bolja vremena.
Nekim boljim vremenima srpsko-albanskih odnosa se nada i Tomislav Perušić, koji je nakon što je završio studije albanskog jezika u Beogradu, nastavio školovanje u Tirani i rado govori za medije na albanskom jeziku. Nije bio napadan isključivo zbog znanja albanskog jezika, ali jeste zbog stavova o događajima iz bliske prošlosti. Zbog prošlogodišnje izjave za Euronews o zločinima Srba nad Albancima, koji su mediji pronašli na društvenim mrežama, bio je meta tabloida u Srbiji ove godine, kaže Perušić.
Mislim da je, da li slučajno ili namerno, u isto vreme, malo pre nego što su objavili moj intervju, tadašnji savjetnik premijera Kurtija Školjzengaši je inače aktivista, je izjavio da su počinjeni zločini sa njihove strane i mislim da to je bilo skandalozno tamo. Ovde ne, ali ovde sam ja bio skandalozan.
Ipak Tomislava ne opterećuju poruke mržnje i spreman je da živi i radi tamo gde ga učenje albanskog jezika odvede, u Tiranu, Prištinu ili Beograd.
Suživot je moguć, ja sam to dokazao sebi pre svega.
Filološki fakultet upisuje prosečno 10 studenata albanskog jezika, uglavnom Srba. Neki odustanu zbog pritiska okoline, ali drugi nastavljaju da grade mostove razumevanja reč po reč. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi Zeland će se pridružiti nekolicini zemalja u kojima je eutanazija legalna, pošto su građani te zemlje na referendumu podržali njenu legalizaciju posle višegodišnje emotivne kampanje za i protiv. Sa druge strane, prema preliminarnim rezultatima, odbili su da se zakonski dozvoli rekreativno korišćenje marihuane, pišu svetski mediji. Na obavezujućem referendumu, održanom na dan parlamentarnih izbora sredinom oktobra, prema preliminarnim rezultatima objavljenim u petak, Novozelanđani su glasali za legalizaciju eutanazije sa 65% glasova za i 34% glasova protiv. Na neobavezujućem referendumu o legalizaciji marihuane za rekreativnu upotrebu protiv je bilo 53%, dok je 46% bilo za, prenosi Associated Press. Budući da ove nedelje treba da stignu specijalni glasovi koji uključuju i one iz inostranstva, postoji određena mogućnost preokreta, mada bi to zahtevalo značajnu promenu u trendu glasova. Dva referenduma predstavljala su potencijalno značajne promene u društvenom tkivu Novog Zelanda, ocenjuje AP, dodajući da su kampanje u oba slučaja bile u senci pandemije koronavirusa i paralelnih izbora na kojima su premijerka Jacinda Ardern i njena liberalna laboristička stranka ubedljivom pobedom osvojili drugi mandat. Legalizacija eutanazije za terminalno obolele pobeda je aktivista koji kažu da ljudi koji pate od ekstremnih bolova treba da imaju mogućnost izbora kako će i kada okončati svoj život, piše Guardian. Legalizacija eutanazije imala je podršku širom političkog spektra, od premijerke Ardern do liderke opozicione nacionalne partije sa desnog centra Judith Collins. Referendum o eutanaziji je bio održan pošto je prošle godine u parlamentu usvojen zakon o izboru okončanja života. Prema tom zakonu eutanazija bi bila moguća samo ako bi više od 50% na izjašnjavanju podržalo to. Prema zakonu koji će stupiti na snagu 6. novembra 2021. eutanaziju mogu tražiti novozelandski građani stariji od 18 godina i oboleli od terminalnih bolesti, koji bi verovatno umrli za 6 meseci i koji trpe nepodnošljive patnje koje se ne mogu ublažiti, ističe Guardian, dodajući da eutanazija nije moguća za pacijente sa mentalnim bolestima, kao ni samo na osnovu odmakle starosti. Dok su pobornici eutanazije referendumsku odluku proglasili pobedom saosećanja i obzirnosti, njeni protivnici kažu da u zakonu nedostaju odgovarajuće mere zaštite, navodi BBC i ukazuje da je sa obe strane vođena dugogodišnja emotivna kampanja. Grupa NZ bez eutanazije, koja je vodila kampanju za ne, navela je da eutanazija predstavlja pretnju dobrobiti društva, dok se tvrdilo i da je njena legalizacija u suprotnosti sa naporima za sprečavanje samoubistva. Neki su također izrazili zabrinutost za ljude sa hroničnim oboljenjima koji bi mogli osjećati obavezu da pribegnu eutanaziji da ne bi opterećivali svoje porodice. Eutanazija je legalna u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Kolumbiji i Luksemburgu, dok je potpomognuto samoubistvo dozvoljeno u Švajcarskoj, nekoliko saveznih država Amerike i australijskoj državi Viktorija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.